ditët e ndërruar dëgjuesin me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studiot qëndrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Në Shkup është rëzuar një avion me 6 pasagjerë në bord. Mjekët dhe infermierët po largohen nga Kosova. Qyteti Alepos dyshohet se është sulmuar me bomba me klor. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të martën në Shkup është rëzuar një avion në bordin e të cilit ishin 6 persona. Autoritetet Maqedonase gjatë gjithë natës kanë vazhduar hetimet në lokacionin ku është rëzuar ky avion i vogël sportiv. Akoma nuk janë dhënë detaje mbi identitetin e personave përveç konfirmimit të lajmit mbi rëzimin e avionit. Media transmetojnë njoftimet e agjensisë italiane të lajmeve ANSA se në bordin e avionit ishin 5 shtetas italian dhe 1 kosovar. Hetuesit thuhet se kanë gjetur mbetje të trupore dhe i kanë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Shkup. Avioni që po udhëtonte nga Treviso e Italisë u zhduk nga radarët e kontrollit të fluturimeve në Shkup në orën 17:40 të ditës së martë. Destinacioni fundit supozohet të ketë qenë Prishtina. Kandidati republikan për president Donald Trump ka thënë se kundër kandidatja e tij demokrate Hillary Clinton nuk do të ishte në gjendje të përballonte kundërshtar të fortë si presidenti rus Vladimir Putin. Deklaratat e Trump vijnë vetëm një ditë pasi demokratët e akuzuan atë se ka inkurajuar Rusinë që të ndërhyjë në zgjedhjet në SBA përmes sulmeve kibernetike. Duke hedhur poshtë akuzat e Clintonit dhe demokratëve, Trump ka përsëritur zotimin e tij se do të punojë me Putinin për të zgjidhur problemet që po vijnë nga grupi militant Shteti Islamik në Siri dhe Irak, ndërka që Clinton ka thënë se ajo do të bëjë çdo gjë për të mposhtur ISIS-in. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif ka akuzuar autoritetet saudite për ekstremizëm fanatik pasi janë shkëmbyer fjalë në mes të dy apalve për peregrinazhin e haxhit. Në të vërtetë nuk kanë ngjashmëri ndërmjet islamit të iranianëve dhe shumicës së muslimanëve dhe ekstremizmit fetar që kleriku i lartë vehabi dhe klerikët e tjerë terrorist saudit predikojnë, ka shkruar në Twitter Zarif. Komentet vijnë pasi myftiu i madh i Arabisë Saudite Abdul Aziz Al Shaik ka thënë se iranianët nuk janë musliman. Kleriku saudit me këto komente i është përgjigjur liderit suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, i cili ka kritikuar autoritetet saudite për mënyrën se si po e menaxhojnë vendet të shenjta islame Mekën dhe Medinën. Trump dhjetantar të Al-Qaidës në Gadishullin Arabik janë vrarë gjatë sulmeve ajrore të SBA-s në Jemenin qendror ka njoftuar ushtria amerikane. Komanda qendrore e SBA-ve ka thënë se militantët janë vrarë në 3 sulme ajrore që kanë ndodhur gjatë periudhës mes 24 gushtit dhe 4 shtatorit. Ushtria amerikane nuk ka njoftuar për identitetin e të vrarëve, por ka thënë se sulmet janë duke bërë presion të vazhdueshëm mbi rrjetin terrorist dhe po i parandalon ata që të organizojnë dhe kryejnë sulme ndaj SBA-ve dhe aleatëve. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se shumë infermier dhe mjek po shkojnë në kurse të gjuhës gjermane me qëllim që të gjejnë punë në Gjermani. Ndërka zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se me të tilla probleme përballen edhe shtete tjera. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës sipas të dhënave zyrtare frekuentohet nga më shumë se 30.000 vizitorë gjatë ditës, ndërsa numri i pacientëve mbetet i madh, sektori i shëndetësisë po ballafaqohet me problematikën e ikjes së mjekëve, por edhe të infermierëve nga vendi, në kërkim të punës së njëjtë në përvendet e Bashkimit Evropian ku pagesa dhe kushtet e punës janë më të mira. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani thotë se mbi 70% e rasteve nuk janë për trajtim terciar në klinikën që ai drejton, por që në mungesë të sistemit të referimit, kjo problematik nuk po mund të regulohet.
Kjo problematik për ngarkesën e shërbimit spitalor klinikë universitare të Kosovës, gjithësisht për klinikën e emergjente, vazhdon që 17 vite me radhë, duke pasur parasysh mungesa e sistemit të referimit një dokument mjekësor, një uzim, i cili do të regulon të nivelin parsor, dytësor dhe tretësor, dhe cilat raste duhet të dërgohen në pjesën terciare.
Në anën tjetër, Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se problemi i frekuentimit të lartë të pacientëve në qendrën klinike universitare të Kosovës vjen edhe si pasojë vetë pacientëve duke u vetë referuar në qendrën terciare pa udhëzime mjekësore.
Ligji për shëndetësi përcakton qartë nivellet e referimit pacientëve prej një nivellit kujdesit shëndetësor në nivelin tjetër. Mirë po ajo që shihet si më problematike në zbatimin me kujdes të këti sistemi të referimit është fakti që një numër i qytetarëve pa udhëzime të mjekut vetë referohen për të marrë një mjekim shëndetësor.
Sidoqoftë, kuadri specialistik mjekësor në Kosovë jo rrallë ka treguar interesim për punësim në vende të ndryshme të botës, ku pagesat janë shumë të mira. Basri Lenjani thot se shumë mjek e infermier tashmë janë në kurse të gjuhës gjermane, pasi që shteti gjerman ka kërkesë të madhe të infermierve.
Kemi informata që një pjesë e stafit mjekësor, mjek dhe infermier janë kamësojnë gjuhën gjermane, po kërkojnë kushtet më të mira dhe nuk është mirë na që kuadrin e profesionalizuar të edukuar dhe të trajnuar të lejojmë të ikë jashtë vendit në vend që të shërbejnë për popullatën tonë.
Derisa në anën tjetër Faik Hoti shton se problemi i ikjes e profesionistëve shëndetësor nuk është fenomen vetëm i Kosovës, por me këtë situatë përballen edhe vendet rajonit e Evropës.
Me këtë dukuri janë duke u ballafaquar edhe institucione dhe shtete të tjera. Mirë po ajo çfarë po bën Ministria e Shëndetësisë është që të krijojë kushte dhe mundësi që stafi shëndetësor i gjitha niveleve të rreth shkallësit profesionale dhe të krijohen mundësi që pas kryerjes së shkollimit përkatës, profesionistët ta gjejnë veten në sistemin shëndetësor të Kosovës.
Vetëm nga qendra emergjente gjatë vitit 2014 kanë ikur më shumë se 10 infermier. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Njohësit e çështjeve kushtetuese në Kosovë thonë se mos amandamentimi i kushtetutës po bllokon procese të rëndësishme për vendin. Krijimi i forcave të armatosura, por edhe çështje të tjera, kërkojnë nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Raporti Arton Konushevcit.
Mos amandamentimi i kushtetutës e Kosovës ka bllokuar një numër të proceseve të rëndësishme përfshirë edhe krijimin e forcave të armatosura të Kosovës, thonjohësit e çështjeve kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese duhet të kalojnë përmes procedurave të caktuara përfshirë një votim të dyfisht, fillimisht prej 2/3 të 120 deputetëve të Kuvendit të Kosovës dhe njëkohësisht 2/3 të deputetëve nga radhët e komuniteteve. Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio